Jan Vördon, Syntipukki. Suomentanut Marja Luoma. Kustantaja Gummerus, 2020. Lukija Jukka Pitkänen. Neoumille. Ensimmäinen osa. Kätketty raivo. Ensimmäinen luku. Dave Gurney seisoi maalaistalonsa isossa tupakeittiössä tiskialtaan edessä, kädessään yksi Madelinen siivilöistä. Hän kaatoi siivilään likaisen ruskeita pikkukiviä vanhasta värillisestä lasitölkistä. Huuhdottuaan kivistä maa-aineksen pois, Gurney huomasi, että ne olivat pienempiä ja vaaleampia kuin alun perin oli näyttänyt, ja kaikki suunnilleen samanmuotoisia. Hän asetti talouspaperia keittiösaarekkeen työtasolle ja kaatoi kivet siivilästä paperille. Hän kuivasi ne varovasti toisella talouspaperiarkilla ja vei ne sekä lasitölkin keittiöstä työhuoneensa pöydälle kannettavan tietokoneen ja ison suurennuslasin viereen. Hän käynnisti tietokoneensa ja avasi asiakirjan, jonka oli laatinut uuden arkeologisen grafiikkaohjelman avulla. Hän oli hankkinut tietokoneohjelman kuukautta aiemmin löydettyään lammenrannalla kasvavien kirsikkapuiden luota vanhan kellarin perustuksen jäänteitä. Toistaiseksi hän oli päätellyt omiin tutkimuksiinsa nojautuen, että kellari oli kenties ollut 1600-luvun lopulla tai 1700-luvun alussa pystytetyn rakennuksen alla. Ehkä paikalla oli sijainnut uudisasukkaan koti, aikana jolloin tienoo oli vielä villiä rajaseutua. Arkeologisen tietokoneohjelman avulla hän saattoi sijoittaa kellarialueesta äskettäin otetun valokuvan tarkkaan mitoitettuun ruutukarttaan ja merkitä ruutuihin tunnistenumeroin kustakin paikasta löydetyt esineet. Tunnistenumerot puolestaan saattoi yhdistää sanallisiin kuvauksiin, jotka hän oli syöttänyt ohjelmaan yhdessä jokaisesta yksittäisestä esineestä otetun valokuvan kanssa. Esineet olivat kaksi rautakoukkua, joita verkossa tehtyjen hakujen perusteella oli ilmeisesti käytetty eläinten nahkojen venyttämiseen. Isosta luusta työstetty työkalu, jota ehkä oli käytetty lihan raaputtamiseen nahkoista, mustakahvainen veitsi, useita ruostuneita rautaketjun lenkkejä ja rautainen avain. Hän tutki vähäistä esineistöä pääsemättä kovinkaan pitkälle, koska hänen tietonsa asianomaisesta historian ajanjaksosta olivat vähäiset. Hän suhtautui esineisiin kuin palapelin paloihin. Ensimmäiset houkuttelevat palat oli saatava paikoilleen yhdessä muiden, vielä löytymättömien palojen kanssa. Lisättyään ruutukarttaan uuden löytönsä sijaintipaikan, hän alkoi tutkia sinertävää himmeähköä lasitölkkiä suurennuslasilla. Vertailu verkossa saatavilla oleviin kuviin vastaavista lasitölkeistä osoitti, että hänen oletuksensa kellarin perustusten rakennusajan kohdasta saattoi olla oikea. Seuraavaksi Dave Gurney alkoi tutkia pikkukiviä. Hän otti työpöytänsä laatikosta paperiliittimen, suoristi sen ja käytti sitä apuna tutkiessaan kiveä suurennuslasilla eri puolilta. Kivi oli suhteellisen tasainen, paitsi yhdeltä sivulta, jossa pikkuista koloa reunustivat ohuet, terävät seinämät. Hän tutki samaan tapaan toisen pikkukiven, joka oli rakenteeltaan samanlainen, ja sitten vielä kolmannen ja neljännen, ja loput neljä kiveä. Tarkasteltuaan niitä lähemmin Dave Gurney saattoi todeta, että kaikki kahdeksan olivat rakenteeltaan samankaltaisia, joskaan eivät aivan täsmälleen samanlaisia. Hän jäi aprikoimaan, mikä tiedon merkitys oli. Silloin hänen mieleensä juolahti, etteivät esineet olleet välttämättä kiviä ollenkaan. Ne saattoivat olla hampaita. Pieniä hampaita. Ehkä pienen ihmislapsen hampaita. Jos ne tosiaan olivat hampaita, mieleen nousi heti uusia kysymyksiä. Dave Gurney halusi päästä takaisin lammenrantaan kaivamaan hiukan syvemmältä. Madeleine astui työhuoneeseen juuri kun Dave nousi seisomaan. Madeleine vilkaisi talouspaperille levitettyjä kappaleita hiukan inhoten, niin kuin aina nähdessään esineitä kaivaukselta, joka oli katkaissut hänen rakastamansa polun. Eikä asiaa yhtään auttanut, että Davin asenne kaivauspaikkaan toi Madeleinen mieleen elävästi tavan, jolla tämä oli lähestynyt.